είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και θα ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, σε μία έτσι από τις πιο ισχυρές παγκόσμιες πόλεις, σε μία μητρόπολη ουσιαστικά του κόσμου και μία πολυπολιτισμική περιοχή. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλές οι γλώσσες που μπορείς να ακούσεις να μιλούν όταν περπατάς στο Λονδίνο, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι μπορεί να ακούσεις πολύ εύκολα και ελληνικά. Όταν περπατάς στο Λονδίνο έχουν αυξηθεί πολύ οι Έλληνες του Λονδίνου. Εμείς σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Έλληνα και τις δράσεις του που είναι πραγματικά πολλές. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας τον Αυγουστίνο Γαλιάσο. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα Νατάσα από το Λονδίνο, καλή χρονιά από το κρύο Λονδίνο.
Κρύο Λονδίνο, ας ξεκινήσουμε με αυτό Αυγουστίνε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω στην παρέα μας και θα μπορέσουμε έτσι να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα των Ελλήνων του Λονδίνου και για όλα αυτά τα οποία κάνεις. Αλλά να αρχίσουμε με τον καιρό. Είναι πραγματικά πολύ κρύος ο καιρός εκεί αυτές τις ημέρες.
Ο καιρός είναι πάρα πολύ κρύος αυτές τις ημέρες. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχει και μεγάλη διαφορά, γιατί είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Οπότε, ναι, δεν βγαίνεις έξω και αυτό, δηλαδή δεν κάνει διαφορά.
Και έμαθα ότι έχετε και πιο μεγάλα και πιο αυστηρά μέτρα ουσιαστικά. Ίσως αυστηρότερα και από την καραντίνα που ζήσαμε τον Μάρτιο.
Ακριβώς. Από σήμερα έχουμε πιο αυστηρά μέτρα. Τα πανεπιστήμια έχουν κλείσει, τα σχολεία έχουν κλείσει, μπορείς να βγεις έξω μόνο για τα απαραίτητα, για να αγοράσεις απαραίτητα είδη ή για ιατρικούς λόγους ή και για γυμναστική μέχρι μία ώρα τη μέρα μαζί με ένα άλλο άτομο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι αυτή τη στιγμή και πρέπει να βγαίνουμε έξω μόνο άμα υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος.
Μάλιστα.
Και το κακό είναι ότι τα σχολεία είναι κλειστά. Οπότε, πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι, είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουν με τα παιδιά στο σπίτι.
Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία, την οποία τη βλέπουμε και εμείς εδώ στην πατρίδα με τα σχολεία κλειστά. Από τις 11 του Γενάρη εμάς ανοίγουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, αλλά όχι ακόμα η μέση εκπαίδευση, όχι στα γυμνάσια, όχι στα λύκεια. Βεβαίως, όταν το παιδί σου είναι στο γυμνάσιο, είναι πολύ εύκολο να δουλέψεις από το σπίτι. Τα πράγματα είναι πιο εύκολα, σαφώς. Γι' αυτό και σε εμάς έχουν δοθεί και κάποιες άδειες ειδικού σκοπού για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, για να μπορούν ουσιαστικά ο ένας από τους δύο να παραμένει στο σπίτι και να μην εργάζεται. Έτσι, όχι να κάνει τηλεργασία, να μην εργάζεται. Όσο ουσιαστικά είναι τα παιδιά, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία και είναι κλειστά τα σχολεία. Κάτι τέτοιο υπάρχει και σε εσάς, φαντάζομαι πως όχι.
Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει κάτι. Όλα είναι, ναι, όλα αλλάζουν συνέχεια, δηλαδή κάθε μέρα ανακοινώνεται και κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει ανακοινωθεί κάτι καινούριο. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δηλαδή είναι όλοι σπίτι και δουλεύουν μαζί με τα παιδιά αναγκαστικά.
Και τα καταστήματα, φαντάζομαι, εκτός από τα σούπερ μάρκετ, εκτός από αυτά που εμπορεύονται αγαθά πρώτης ανάγκης, επίσης είναι κλειστά, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα μέχρι και χτες, όταν γινόντουσαν διάφορα deliveries και takeaways από καταστήματα με φαγητό, επιτρεπόταν να μπορούν να φέρουν και αλκοόλ στο σπίτι. Από σήμερα αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή, αν θες να παραγγείλεις μια μπύρα, παράδειγμα, από ένα μαγαζί, δεν θα στη φέρει πια.
Μάλιστα. Δηλαδή, φτάνει που είσαι κλεισμένο στο σπίτι.
Να μην
μπορείς έτσι. Έστω να χαρείς να πεις λίγο το βραδάκι, κάθομαι, χαζεύω μια ταινία, κάτι κάνω. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Λίγο εντάξει, αυτό με το αλκοόλ το είχαμε και εμείς, δεν μπορούσες να, σε ένα μεγάλο βαθμό, σαφώς μπορείς από το σούπερ μάρκετ, αλλά δεν μπορούσες από τα καταστήματα που κάνανε delivery να παραγγείλεις αλκοόλ, το οποίο, ναι, εντάξει, προφανώς θέλουν να δουν ότι ο κόσμος δεν φτάνει στο τσακίρ κέφι, γιατί άμα φτάσει στο τσακίρ κέφι δεν θα τηρείς τα μέτρα, εκείνη το πρόβλημα, καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εσύ ο ίδιος πώς κατέληξες εκεί στο Λονδίνο? Ποιος δρόμος σε οδήγησε?
Είμαι από τους παλιούς στο Λονδίνο και παλιότερος βέβαια. Ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο το 2003. να σπουδάσω, να κάνω το μάστερ μου στο Πανεπιστήμιο του Warwick στην φοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Και το πλάνο ήταν να κάνω το μάστερ μου, να μάθω λίγο πώς δουλεύουν στο εξωτερικό, να ανοίξουν λίγο οι οριζοντές μου, να καταλάβω πώς δουλεύει ο κόσμος εκτός Ελλάδας. Και κάποια στιγμή, αφού πάρω όλη αυτή τη τεχνογνωσία και τη γνώση, να γυρίσω στην Ελλάδα και να το εφαρμόσω. Οπότε ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανα ένα χρόνο το μάστερ μου, άρχισα να δουλεύω και μία δουλειά άρχισε να φαίνει την άλλη. Και το 2008 πήρα ένα offer από την Coca-Cola, το οποίο ήταν πολύ καλό για να πω όχι στο Λονδίνο, και κάθισα. Όταν λοιπόν αποφάσισα ότι τα χρόνια περνάνε, θέλω να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, να εφαρμόσω ό,τι έμαθα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθε η κρίση στην Ελλάδα, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσω πίσω.
Ναι, και πήρες την απόφαση να παραμείνεις ουσιαστικά.
Ακριβώς, πήρα την απόφαση μέχρι να φτιάξει κατάσταση και δεν ξέρω... Όταν είσαι στο εξωτερικό και η μία δουλειά φαίνεται την άλλη και συνηθίζεις, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις πίσω και να συνηθίσεις κάτι διαφορετικό. Να. Αλλά η αρχική ιδέα ήταν αυτή, να έρθω, να πάρω την εμπειρία και να γυρίσω πίσω, το οποίο δεν συνέβη.
Δεν συνέβη. Αν σκεφτεί κανείς έτσι, ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 έφευγαν οι Έλληνες από την πατρίδα μας, μία αναγκαστική μετανάστευση, οι περισσότεροι από αυτούς ανειδίκευτοι εργάτες πήγαν σε μεγάλες χώρες, εργάστηκαν σε εργοστάσια και πάντα είχαν στο νου τους ότι για λίγο στέλνω και λεφτά στην πατρίδα στους δικούς μου, αλλά πολύ σύντομα πόσο θα καθίσω, 10 χρόνια θα γυρίσω. Και τελικώς παρέμειναν σε συνθήκες που ήταν πολύ πιο δύσκολες, έτσι. Δηλαδή σε συνθήκες που πραγματικά η δουλειά δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα θέλανε, ήταν μια κατανάγκη εργασία που έπρεπε να κάνουν, παρόλα αυτά παρέμειναν εκεί, έκαναν οικογένειες και τώρα μιλάμε για Έλληνες για δεύτερης και τρίτης γενιάς. Φαντάσου πόσο πιο δύσκολο είναι να πάρει την απόφαση ένας συμπατριώτης μας όπως εσύ, Αυγουστίνε, δηλαδή να έχεις μία καλή εργασία, να σου παρουσιάζονται και άλλες ευκαιρίες πάνω στον τομέα σου, πάνω σε αυτό που αγαπάς να κάνεις, σε αυτό που έχεις ουσιαστικά σπουδάσει και εκπαιδευτεί γι' αυτό, και να πάρεις την απόφαση τελικά να πεις όχι, γυρίζω πίσω και εργάζομαι σε κάτι τελείως διαφορετικό και ίσως όχι και με τις ίδιες οικονομικές απολαβές. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση.
Θέλω να μιλήσω λίγο για το προφίλ του Έλληνα, γιατί είμαι τόσα χρόνια πάνω, οπότε το προφίλ του Έλληνα, ο οποίος ερχόταν στην Αγγλία το 2003 και το 2004 να δουλέψει, mm-hmm. είναι εντελώς διαφορετικό από το προφίλ του Έλληνα που άρχισε να έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 και το 2016. Δηλαδή,
μετά την κρίση.
Ακριβώς. Δηλαδή, θα έλεγα από 2003 μέχρι 2014, mm-hmm. θα έβρισκες μόνο Έλληνες οι οποίοι δουλεύανε στο τραπεζικό τομέα, κάποιοι γιατροί, οδοντίατροι, πάρα πολλοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, άνθρωποι που είχαν σπουδάσει, είχαν κάνει και το μάστερ τους και το πρώτο τους πτυχίο, και ήταν, θα έλεγα, επιλογή τους να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ευκαιριών που τους δίνει. Από το 2014 και μετά, και με την κρίση 2014-2015, mm-hmm. άρχισαν και έρχονταν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν σπουδάσει και βρίσκανε την Αγγλία σαν μια ευκαιρία στο να πούνε στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και κάποιους Έλληνες που δουλεύαν στην εστίαση.
Ναι,
δεν
ναι.
έβρισκες πολλούς Έλληνες στο παρελθόν οι οποίοι ήταν στην εστίαση. Και μπράβο, γιατί πάρα πολλοί ήρθανε και με πολύ σκληρή δουλειά και κόπο κατάφεραν και ανέβηκαν, αύξησαν το μισθό τους, πήραν διευθυντικές θέσεις, κάτι το οποίο δεν το έβλεπε στο παρελθόν.
Ναι, καμία σχέση, έχεις δίκιο. Και διάβαζα μάλιστα πρόσφατα ότι ένα εστιατόριο ελληνικό, ο Αθηναίος, έχω κανονίσει μάλιστα και συνέντευξη με ένα από τα δύο παιδιά που έχουν το εστιατόριο, πήρε και το βραβείο ως το καλύτερο εστιατόριο της περιοχής. Δηλαδή πραγματικά ναι. δουλέψανε σκληρά οι Έλληνες που ήρθαν από το 14 και μετά, όπως λέει, στην περίοδο της κρίσης, και κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή πλέον βλέπω ότι στο Λονδίνο υπάρχει ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη. Και πραγματικά
ακριβώς.
νομίζω υπάρχουν ελληνικές θεατρικές ομάδες. Λέγαμε πριν να βγούμε στον αέρα για τον Κωνσταντίνο Καβακιώτη, που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό εργαστήρι. Και με Έλληνες και εκτός Ελλήνων, έτσι. Και άλλων εθνικοτήτων που παίρνουν μέρος στο θεατρικό του εργαστήρι. Βλέπεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως υπήρχαν πολλά και από το παρελθόν. Εσύ ο ίδιος πώς και ασχολήθηκες με αυτό το Greek List και τι ακριβώς είναι το Greek List?
Τώρα τι γίνεται, όλα αυτά ξεκίνησαν από το group Έλληνες στο Λονδίνο, το οποίο είναι ένα Facebook group, το οποίο το είχα φτιάξει πριν 14 χρόνια, το 2007, το 2007 τον Ιανουάριο, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα group Ελλήνων, το οποίο έμπαιναν όλοι μέσα σε αυτό το group να καταλάβουν πού υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά, πού υπάρχουν ελληνικά events, να γνωριστεί ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν σε αρχικό στάδιο. Όσο πέναγαν τα χρόνια και ήρθε η κρίση και ερχόντουσαν όλο και πιο πολλοί Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερωτήσεις ήταν πάνω κάτω οι ίδιες. Δηλαδή, ψάχνω Έλληνα δικηγόρο, ψάχνω Έλληνα γιατρό, ψάχνω ελληνική μεταφορική. Και όχι ότι δεν είναι καλές οι ξένες μεταφορικές ή οι ξένοι γιατροί, απλά νομίζω σαν Έλληνας νιώθεις πιο άνετα άμα μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα σου.
Έτσι.
Οπότε ρωτάγανε συνέχεια για Έλληνες και ελληνικά επαγγέλματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάθισα και είπα, το Facebook δεν σου πρόσφερε την ευκαιρία να τα ταξινομήσεις με κάποιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο να ψάξεις να βρεις επιχειρήσεις ελληνικές. Οπότε έτσι βγήκε η ιδέα του Greek List. Και τι είναι το Greek List? Ουσιαστικά είναι ένα business listing website, το οποίο έχει όλες ελληνικές επιχειρήσεις, όλες, πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Και να καταλάβεις πόσο δυνατό ήταν το Facebook group. Όταν βγήκα εγώ σαν Αυγουστίνος και είπα θα φτιάξουμε αυτό το website, μέσα στις 2 μέρες 500 ελληνικές επιχειρήσεις γράφτηκαν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα του Greek List.
Απίστευτο.
Που είναι φοβερή δύναμη. Και αυτό θα έλεγα άρχισε από μένα σαν ιδέα, αλλά όλο αυτό τώρα πια έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω. Είμαστε πάνω από 10 άτομα που το τρέχουμε, ο καθένας στον δικό του τομέα. Και ποτέ δεν θα είχε τόσο επιτυχία άμα δεν υπήρχαν όλη αυτή η ομάδα από πίσω να το τρέξει. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί δίνεις δουλειά σε Έλληνες, στους οποίους μπορεί να τους γνώρισες στο group, μπορεί να τους γνώρισες στο Λονδίνο, κάποιοι είναι στην Ελλάδα. Και όταν βλέπεις ότι οι Έλληνες βρίσκουν δουλειά μέσα από το Greek List και μπορούν να δουλέψουν, αυτό εμένα μου δίνει πολύ, πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Και πάνω απ' όλα οι Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου που βοηθούνται για να βρούνε Έλληνες επαγγελματίες.
Ναι. Και είναι απίστευτο, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα αυτή, greeklist.co.uk, είναι απίστευτο, ας πούμε είμαι τώρα στο φαγητό, έτσι, φαγητό καφές. Είναι φοβερό το πόσες ταβέρνες υπάρχουν, το πόσες καφετέρειες, μέχρι και ζαχαροπλαστεία ελληνικά, δηλαδή συναντάς τα απίστευτα. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι υπήρχε μια εποχή που το μόνο που γνωρίζαμε ήταν το μεζέ, έτσι, και το Greek και το Life Goddess, που ήταν από τα πιο διάσημα που υπήρχαν στο Λονδίνο. Τώρα βλέπεις, υπάρχει μια ποικιλία απίστευτη.
Και η αλήθεια είναι ότι και μέσω της πλατφόρμας Greek List, αλλά και της δεύτερης πλατφόρμας που φτιάξαμε, το Greek Select, ουσιαστικά το Greek Select τι κάνει? Είναι μια πλατφόρμα με προσφορές. Και λέμε, γιατί ας πούμε να πάμε σε ένα βρετανικό εστιατόριο, όταν το ελληνικό θα σου δώσει μια έκπτωση 30%. Ή γιατί να πάμε στον ξένο γιατρό, όταν ο Έλληνας γιατρός πάλι θα σου δώσει μια έκπτωση, που είναι κάτι σαν κοινωνικό έργο. Ας πούμε, ένας βοηθάει τον άλλον στο community των Ελλήνων. Οπότε μέσα στην περίοδο του εγκλεισμού και του COVID-19 από το Μάρτιο, υπήρξαν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν μέσω του Greek List. Δηλαδή έχω ελληνικά e-shops, websites, τα οποία πουλάγανε ελληνικά προϊόντα και ουσιαστικά αρχίσανε και γίνανε γνωστά μέσω από την πλατφόρμα του Greek List και του Greek Select, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις μετά από μήνες πώς έχει πάει όλο αυτό.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει ενδιαφέρον και από μη Έλληνες? Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπαίνουν, ας πούμε, στην ιστοσελίδα γιατί θέλουν να φάνε σουβλάκι? Γιατί θέλουν να δούνε, ξέρω, να βρούνε κάτι άλλο διαφορετικό, ελληνικό? Φαντάζομαι πιο πολύ στον τομέα του φαγητού, γιατί τώρα να βρούνε έναν Έλληνα γιατρό δεν έχουν λόγο, ας πούμε.
Ακριβώς. Το website μας και το Greek Select και το Greek List είναι και στα αγγλικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις Βρετανών και μη Ελλήνων ουσιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο που ψάχνουν ελληνικά προϊόντα, να φάνε το σουβλάκι, να παραγγείλουν από ένα online, από ένα e-shop ελληνικά προϊόντα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι ψάχνουν και πάρα πολύ να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία τα οποία πολλοί θα θέλανε από την Ελλάδα να διαφημιστούν στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στους Βρετανούς.
Και στους Βρετανούς.
Και γιατί ένας, Ακριβώς. Οπότε αυτό βοηθάει όχι μόνο τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τους Έλληνες στην Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά μπορούμε να φέρουμε συνάλλαγμα στην Ελλάδα και να βοηθήσουμε όλα αυτά τα ελληνικά ξενοδοχεία που το καλοκαίρι θα περιμένουν και τους Έλληνες τουρίστες, αλλά και τους Βρετανούς.
Ναι, βέβαια. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μέσα, ας πούμε, στο, δεν ξέρω αν είναι στο Greek List ή στο Greek Select, στο Greek Select μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά και e-shop, ας πούμε, από μαγαζιά εδώ στην πατρίδα, ή να βρούμε, να κάνουμε μία κράτηση και σε ένα ξενοδοχείο στην πατρίδα.
Ακριβώς, το κάναμε το προηγούμενο καλοκαίρι αυτό, ναι. Παρόλο ότι δύσκολη κάποια ξενοδοχεία στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, και έχουμε ήδη κλείσει πάρα πολλές συμφωνίες και τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να εμφανίζονται, όταν όλοι είναι έτοιμοι να κλείσουν τις διακοπές τους και ελπίζουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό με την πανδημία, θα τα βρει στο Greek Select σχετικά με διακοπές στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ακούγεται όλο αυτό. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Greek Select βλέπω ότι έχετε πάνω από 500 προσφορές ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι. Άρα πρέπει πραγματικά να λειτουργεί σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό να υπάρχει ανταπόκριση, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει ανταπόκριση και στα δύο.
Ακριβώς. Και όλο αυτό, όπως σου είπα, Νατάσα, δεν θα γινόταν άμα δεν υπήρχε ομάδα. Δηλαδή, ξεκίνησε αυτό σαν Αυγουστίνος πριν πολλά πολλά χρόνια, αλλά όσο μεγαλώνει, τόσο προσπαθούμε και εμείς να προσλάβουμε κόσμο και να μεγαλώσει όλο αυτό το εγχείρημα.
Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή, έχεις ανάγκη και από άλλο κόσμο για να εργάζονται στις ιστοσελίδες?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να συζητήσουμε τι ανάγκες έχουμε και θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες εβδομάδες στα social media που έχουμε.
Με το Hellenic TV τι γίνεται? Έχεις ενασχόληση και εκεί?
Το Hellenic TV, λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το Hellenic TV είναι ο μοναδικός σταθμός στον κόσμο που μπορεί και εκπέμπει ελληνικά εκτός Ελλάδος. Ναι. Και αυτό γίνεται από το 1990.
Ναι, είναι ένας σταθμός που έχει 30 χρόνια ζωής και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, μπορείς να τον βρεις στο κανάλι 271 στην τηλεόραση της Αγγλίας και εκπέμπει στο διαδίκτυο πολύ πριν από άλλους ελληνικούς σταθμούς, από το 2006, που ακούγεται φοβερό.
Ναι, βέβαια. Μόλις μαθαίναμε το ίντερνετ το 2006, έτσι.
Ακριβώς. Οπότε εγώ έχω μια εβδομαδιαία εκπομπή, ναι, στην οποία προσπαθώ να αναδείξω Έλληνες επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο Κωνσταντίνος ο Καβακιώτης που ανέφερες έχει έρθει, γιατί και αυτός έχει κάνει φοβερή προσπάθεια και έχει φτιάξει τη θεατρική ομάδα. Και ο Τίμ, ο οποίος έχει το Αθήνιαν και ψηφίστηκε από τα καλύτερα εστιατόρια, το καλύτερο στο Deliveroo, και αυτός έχει έρθει στο Hellenic TV, στην εκπομπή μου Greek Stories, και έχει πει την ιστορία του, πώς ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα κιόσκι και έφτιαξε όλα αυτά τα ελληνικά εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο κόσμος ακούει ιστορίες, βέβαια, και εμπνέεται να κάνει και αυτός κάτι αντίστοιχο.
Τώρα με τον κορονοϊό τι γίνεται? Δηλαδή μπορείς να έχεις κάποιον καλεσμένο στο στούντιο, πώς το κάνεις? Γιατί είναι δύσκολο σαφώς.
Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός μου έχει λύσει τα χέρια, γιατί αυτό που κάνουμε και λόγω της τεχνολογίας δεν χρειάζεται πια να πηγαίνω στο στούντιο. Δηλαδή όλες οι συνεντεύξεις γίνονται από το Skype. Σωστά. Μοντάρονται κανονικά στο Hellenic TV, από την ομάδα του Hellenic TV, με τον Γιώργο Τολίγκο, ο οποίος είναι διευθυντής στο Hellenic TV, και παίζουν κανονικά στην τηλεόραση.
Μάλιστα. Βλέπω είναι κάθε Δευτέρα η εκπομπή σου.
Κάθε Δευτέρα, ναι, 8 με 8.30 κάθε Δευτέρα. Νομίζω είναι περιεκτικό 20-25 λεπτά η εκπομπή για να καταλάβουν όλοι τι γίνεται μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
Πες μας κιόλας πού ακριβώς εκπέμπει, δηλαδή για να δει κανείς το Hellenic TV, ας πούμε, και να δει την εκπομπή σου 8 με 8.30 κάθε Δευτέρα, πώς τη βλέπει, πώς το βρίσκει?
Καταρχήν υπάρχει το website του Hellenic TV. Άμα πας στο Google και γράψεις Hellenic TV, σου βγαίνει πάνω-πάνω. Είναι hellenictv.net, η οποία εκπέμπει εκεί. Όπως είπα, εκπέμπει στο κανάλι 271, το οποίο όσοι έχουν καλωδιακή τηλεόραση στην Αγγλία, που όλοι έχουν, ή Smart TV, άμα πατήσουν 271 θα τους βγει. Και ουσιαστικά όλες τις εκπομπές και το Hellenic TV από τα social media του, στο Facebook και το Greek List, το μοιραζόμαστε κάθε εβδομάδα. Είναι δύσκολο δηλαδή να μην το βρεις.
Είναι δύσκολο να μην το βρεις, έτσι, πολύ ωραία. Είναι πολλοί κόσμος που εργάζεται στο Hellenic TV?
Ναι, είναι αρκετός και έχει και πάρα πολλούς συνεργάτες. Έχουν και παραγωγές στην Κύπρο, έχουν παραγωγές και στην Ελλάδα.
Ναι.
Νομίζω είναι πάνω από συνολικά, άμα μπει στο website, νομίζω είναι πάνω από 20 άτομα αυτή τη στιγμή που είναι συνεργάτες και εργάζονται στο Hellenic TV.
Μάλιστα. Είστε δηλαδή αρκετοί, ωραίο είναι αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και το London Greek Radio στο Λονδίνο, εδώ
ακριβώς,
και αρκετά χρόνια.
Έχω και εκεί εβδομαδιαία εκπομπή. Απλά το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να κάνω εκπομπή από το σπίτι, γιατί είναι live. Οπότε αναγκαστικά όταν τελειώσει όλο αυτό, έχω εκπομπή κάθε Τρίτη. Όταν τελειώσει όλο αυτό με την πανδημία, θα γυρίσω πίσω στο στούντιο κανονικά.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα πράγματα έχει την αίσθηση τα τελευταία χρόνια, αφού στην Νέα Γαλλία, σε ότι έχουν αλλάξει πολύ, ειδικά στο Λονδίνο, με όλα αυτά τα οποία μας είπες, με τους Έλληνες που έρχονταν, αν θες, τα πρώτα χρόνια πρώτης κρίσης για να κάνουν εκεί την εκπαίδευσή τους, ένα διδακτορικό, ένα μάστερ, μετά όμως με τους Έλληνες που ήρθαν στη διάρκεια της κρίσης. Εγώ θυμάμαι 2-3 πράγματα στο Λονδίνο, δηλαδή θυμάμαι το Hellenic TV, το London Greek Radio επίσης έχει πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο.
Πολλά.
Είναι το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στο Λονδίνο, που επίσης έχει έτσι κάποιες ενδιαφέρουσες δράσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και ξαφνικά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Αυτό
νομίζω...
που δεν είμαι σίγουρη είναι για την κοινότητα. Ελληνική κοινότητα υπάρχει στο Λονδίνο?
Ελληνική κοινότητα υπάρχει. Να σου πω την αλήθεια, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι διαφορετικοί. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει το Hellenic Engineers, το Hellenic Bankers, το Medical Society, δηλαδή κοινότητες επαγγελματιών.
Επαγγελματιών, ναι.
Ακριβώς, υπάρχουν αυτές πάρα πολλές και έχω και έτσι δεσμούς μαζί τους. Ελληνική κοινότητα...
Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
Ακριβώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Προσπαθούμε όλοι οι Έλληνες από το δικό τους πόστο καθένας να προμοτάρουν την ελληνική κοινότητα σαν ιδέα, αλλά νομίζω σαν οργανισμός η ελληνική κοινότητα δεν υπάρχει.
Αυτό, σαν οργανισμός δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολλές οι δράσεις οι οποίες γίνονται. Δηλαδή ουσιαστικά το Λονδίνο και ο ελληνισμός του Λονδίνου έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ακόμη και χωρίς έναν τέτοιον οργανισμό, γιατί πάντα αυτός ο οργανισμός ήταν στην ομογένεια, στο εξωτερικό. Η ελληνική κοινότητα ήταν που έδινε τα πρωτεία, τη βάση, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμη και χωρίς την ύπαρξη ενός τέτοιου οργανισμού, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές δράσεις, ανταμώνετε, ενώνεστε, συνεργάζεστε και προβάλλετε και την Ελλάδα, γαστρονομία, πολιτισμό, τουριστικά, με όλους τους τρόπους.
Αυτό και μάλιστα και πριν την πανδημία υπήρχαν πάρα πολλές ελληνικές συναυλίες, ερχόντουσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Κάθε εβδομάδα δηλαδή υπήρχε και μια συναυλία μέχρι και comedy shows. Όπως είπες, υπάρχει η ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη της Γιώτας Συνάκου, την οποία ξέρω και αυτή προσωπικά και έχει κάνει φοβερή δουλειά. Υπήρχαν μεμονωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι όλοι μαζί συμβάλανε στο να αναδειχθεί η ελληνική κοινότητα.
Ναι. Μάλιστα. Να συνεχίσετε έτσι. Με το σπουδαίο αυτό έργο που κάνετε και εσύ, Αυγουστίνε Γαλλιάσε, και με το Greek Select και με το Greek List και εμείς εδώ να μαθαίνουμε τα νέα σας. Πολύ θα χαρώ να σε φιλοξενήσω και πάλι και όταν με το καλό έρθεις στην πατρίδα, κορονοϊού επιτρέποντος, να κάνουμε και μια εκπομπή μαζί στο στούντιο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στέλνω πολλές πολλές ευχές και σε σένα. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, πολλές όμορφες στιγμές και πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες εκεί στο Λονδίνο.
Νατά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά να έχουμε και ναι, θα το ξανακάνουμε σύντομα, όποτε θες εσύ.
Να είσαι καλά, πολλές ευχές. Γεια και χαρά.